Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan 3-6 senttiä uutta lunta. Keski-aasialaisen Kazakstanin luoteisosassa 52 ihmistä on kuollut linja-auton sytyttyä tuleen, kertovat viranomaiset. Maan hätätilaministeriön mukaan kyydissä oli 55 matkustajaa ja 2 kuljettajaa. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet, miten palo sai alkunsa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Oletko koskaan miettinyt, mitä seurauksia matkustelullasi on vaikkapa paikalliseen kulttuuriin? Puhumme ajantasassa eettisestä matkailusta. Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen kartuttaa kampanjakassansa muun muassa mukein. Kampanjointitahti on kova, 5-6 tilaisuutta päivässä. Luvassa on asiaa myös äärioikeistosta historiaperspektiivin kautta. Aamupäivällä Helsinki-Vantaan lentokentällä koettiin pandahuumaa. Me palaamme tuohon tunnelmaan vielä hetkeksi. Lopuksi summaamme kirjavuotta 2017. Tietokirjoissa vuoden ilmiöksi ponnistivat elämäkerrat. Aloitamme kuitenkin avun pyytämisestä. Ajantasan studiossa on Mira Stenström. Tervetuloa mukaan. Varsinais-Suomessa on tartuttu lapsiperheiden arkeen ja ongelmiin uudenlaisella palvelulla. Osassa Varsinais-Suomen kuntia on jo otettu käyttöön sähköinen palvelu, jossa lapsiperheet voivat saada apua ja neuvoja kunnan nettisivuilta löytyvää Pyydä apua-nappia painamalla. Puhelimessa on nyt Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-uudistusta valmistelevan hankeryhmän jäsen Mikko Hulkkonen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Palvelun nimi on tosiaan Pyydä apua ja se on nappi, yksinkertaisesti kunnan nettisivuilla oleva oranssi painike, jossa lukee Pyydä apua ja sitä painamalla tieto lähtee eteenpäin. Mikko Hulkkonen, miksi tällainen palvelu on kehitetty?
No se on kehitetty siitä ihan käytännön syystä, että me huomattiin ja saatiin palautetta asiakkaalta, että lasten ja perheiden palveluja on aika hankala löytää. Niitä on paljon, mutta yhteydenottokanavia on myös paljon eri puhelinaikoja ja tahoja, joihin ei ole ihan yksinkertaista hakeutua. Ja tämä on semmoinen yksi ratkaisu tähän. Asiakkaan ei itse tarvitse miettiä niin pitkään, että mistä ja mitä kautta apua lähtee hakemaan.
No esimerkiksi Raision kaupungin ja Laitilan nettisivuilta, niin tätä nappia on vaikea löytää. Miksi se nappi ei ole etusivulla?
No se on varmaan vielä yksi kehitettävä asia. Tarkoitus on tätä sitten hyvin piankin tuoda isosti esille ja sillä tavalla, että se sitten oikeasti löytyy.
Mm. Palvelu on Raisiossa kehitetty ja olit siellä aiemmin perhepalvelujen johtajana ja palvelu on toiminut Raisiossa useita vuosia. Minkälaisia avunpyyntöjä lapsiperheiltä tulee?
Aika monenlaisia. Pääasiassa kyllä semmoisia, että tarvitaan apua ja ohjausta siihen, että mistä saisi apua ja minkälaista apua on tarjolla. Eli siihen asiointiin ja palveluohjaukseen. Mutta sitten osa kysymyksistä on myös ihan niihin pulmiin, mitä lapsiperheissä on, että mitä tehdä erilaisissa elämäntilanteissa. Ja niihinkin on pystytty sitten jossain määrin vastaamaan tämän napin kautta.
Ja miten käytännössä se apu tulee?
Se tulee sitten ihan niiden palveluiden kautta, jota me nyt tällä hetkellä jo on kunnissa ja järjestöissä. Tämän kautta vaan ohjataan sitten palvelut ja avun tarvitsijat yhteen.
Tätä palvelua ollaan laajentamassa kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin. Missä vaiheessa palvelu laajenee?
Se laajenee nyt tästä ihan lähiaikoina. Meillä on nyt tilaukset 13 kuntaa ja tarkoitus on sitten laajentaa se kaikki maakunnan 27 kuntaa. No, tämän vuoden aikana tarkoitus tämä saada aikaiseksi.
Moni omainen kamppailee esimerkiksi vanhustenhoidon kanssa siinä, kun ei oikein tiedä, mistä pyytäisi apua ja mistä sitä loppujen lopuksi saisi, niin toimisiko tällainen vastaava palvelu myös vanhusten kohdalla? Voisiko tätä toiminta-ajatusta laajentaa?
Ehdottomasti, että meillä on nyt tässä sote-uudistuksen osalta valmistelussa just nämä sähköiset asiakaspalvelut, ja on varmaan todennäköistä, että yhdistetään ja laajennetaan näitä hyviä käytäntöjä sitten muihinkin ikäryhmiin.
Eli aponappi voisi kenties jonain päivänä toimia myös vanhusten hoidon puolella?
Joo, kyllä meillä on vanhusten osalta myös vahvaa kehittämistä tuossa sote-uudistuksen osalta, ja uskon, että nämä tulee sitten sillä, että meillä on yksi yhteinen väylä, mitä kautta palveluja jatkossa saa.
Kiitoksia näistä tiedoista, Mikko Hulkkonen, ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Liikennetiedote tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymästä 100 metriä Vantaankosken liittymän suuntaan. Ja paikka on Vantaalla ja haittaa on ajosuunnassa Helsingin suuntaan. Liikennetiedote tielle 3 Hämeenlinnan väylälle Vantaalle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymästä 100 metriä Vantaankosken liittymän suuntaan ja haittaa on ajosuunnassa Helsinkiin päin. Ajantasassa jatketaan presidenttiehdokas Paavo Väyrysen kampanjan seurantaa. Tiistaina Väyrynen kierteli Uudellamaalla, Porvossa ja Askolassa. Valitsijayhdistyksen organisaatio on uusi ja ohut. Järjestelyistä, mukien ja kirjojen myynnistä vastasi tällä kertaa yksinään kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho. Toimittajamme Katariina Lahtonen haastatteli häntä illan päätteeksi Askolassa.
Kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho, tässä on päivän viimeinen keikka ohi täällä Askolassa. Ihmiset ovat lähteneet. Miten meni tämä päivä?
Nyt oli vain 2 kampanjatilaisuutta tänään, eli Porvossa ja Askolassa. Täällä oli ihmisiä noin odotusten mukaan 30 taisi olla molemmissa paikalla. Ja sitten kampanjatuotemyyntiä oli molemmissa paikoissa noin 15-20 mukin väliin ja sitten jokunen kirja siihen päälle.
Väyrynenhän on sanonut, että kampanja rahoitetaan näiden tuotteiden myynnillä, niin miltä näyttää?
No kyllä näistä 10 tuhansia euroja kaiken kaikkiaan tulee. Parhaimmillaanhan meillä on 6 tilaisuutta per päivä.
No minkälainen tämä strateginen ajattelu tässä taustalla on, kun Askollakin nyt on pieni paikka ja tänne tulee 20 ihmistä, josta jonkun harkitsevat äänestävänsä, niin miten se hyötysuhde tässä kiertämisessä on ajateltu?
No tässä on vaan haluttu tietysti tulla tähän Askolaan ihan aikataulusyistä, eli ei pitemmälle kannattanut tässä kohtaa lähteä. Normaalisti mennään useita kymmeniä kilometrejä aina seuraavalle paikkakunnalle.
No kuinka olet tähän kampanjapäälliköksi ryhtynyt?
No minulta kysyttiin päivää ennen kuin Paavo ilmoitti tämän asian julkisesti. Niin kysyttiin, että onko minulla kiinnostusta tähän kampanjapäällikön rooliin tässä. Ja minä suostuin heti, koska minulle tämä on ihan toivehomma.
No mitkä olivat suosituksesi ja merittisi tähän tehtävään?
No olen ollut muun muassa Vapaan Suomen liitossa aikanaan ja perussuomalaisissa ja ollut mukana kampanjoimassa, muun muassa Hämeen vaalipiirissä perussuomalaisissa hyvällä menestyksellä. Sitten mulla on omaa yritystoimintaa, mulle on tuttua printtimainonta, radiomainonta, Facebook-mainonta ynnä muu. Eli tässä on samoja elementtejä, mitä ihan mun teen normaalisti mun yritystoiminnassa.
No onko tämä palkitsevaa työtä?
Kyllä tämä on palkitsevaa, mutta kyllä tämä koettelee välillä kovasti, että kyllä tässä on erittäin paljon asioita ja varsinkin kun organisaatio on sen verran uusi ja ohut, niin kampanjanpäällikön tehtäväksi tulee sitten mitä moninaisempia asioita. Muun muassa nyt olen tässä vähän poikkeuksellisesti mukana tässä kiertueella.
Sitten vielä näistä asiakysymyksistä, ohjelmakysymyksistä, niin mitkä asiat teillä nyt sitten Paavo Väyrysen kanssa osuivat yksiin ennen kaikkea?
Itse aktivoiduin jo aikanaan ennen EU-kansanäänestystä ja olin mukana siellä vastustamassa tätä jäsenyyttä. Ja silloin tietysti Väyrynenkin oli jo mukana ja teki näitä pitkiä jarrutuskeskusteluita eduskunnassa. Ja lähinnä tämä EU-asia ja tämä EU-liittovaltiokehitys, niin se on lähinnä syy, miksi haluan olla tässä mukana. Koska tämä liittovaltiokehitys, niin se on hyppy tuntemattomaan.
Näitä tilaisuuksia on siis 5-6 päivässä. Vaihteleeko esimerkiksi tämä puhe? Varjoiko Paavo Väyrynen puhetta paikan ja yleisön mukaan?
Kyllä puheen runko on hyvin pitkälle sama. Joskus aikataulusyistä joudutaan vähän lyhentämään sitä ja joskus kysymysosio jää kokonaan pois ja joskus saattaa olla, että kysymyksiin on aikaa sitten puolisenkin tuntia. Mutta kyllä perusrunko on sama ja totta kai siellä tulee sitten pieniä vivahteita sitten. Vähän tietysti alueenkin ja kuulijakunnan mukaan. Et puhutaan enemmän ehkä aluepolitiikasta sitten, kun ollaan tuolla syrjäseudulla.
Täällä on tullut semmoista keski-ikäistä vanhemman puolesta miestä suurin osa yleisöstä. Onko tämä edustava otos?
Kyllä tämä jonkunlaisen otannan antaa siitä, mitä tuolla muuallakin on. Toki sitten nuorempiakin ihmisiä löytyy erityisesti kaupunkialueelta.
No sitten taas mukit laatikkoon ja kirjat pinoon.
Näin tehdään.
Näin sanoi kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho, hänet tapasi Katariina Lahtonen. Tapaamme itse ehdokkaan aivan hetken kuluttua, mutta tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 19 Kauhavalle, Seinäjoen ja Uudenkaarlepyyn välille. Tarkempi paikka on Ylihärmän ja Alahärmän välillä. Siellä on onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kyseessä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Liikennetiedote tielle 19 Kauhavalle, Seinäjoen ja Uudenkaarlepyyn välille Kauhavalle. Tarkempi paikka on Ylihärmän ja Alahärmän välillä. Siellä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja kyseessä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Ja nyt tapaamme itse ehdokkaan Paavo Väyrysen, jolle tärkeimmät asiat ovat sotilaallinen liittoutumattomuus ja kansallinen itsenäisyys. Näitä asioita ajamaan hän sanoo olevansa ainoa vaihtoehto. Katariina Lahtonen haastatteli Paavo Väyrystä ennen vaalitilaisuuden alkua porvoolaisessa ravintolassa.
Nyt ollaan Porvoossa. Minkälainen strategia teillä on, että pitääkö varmistaa ne uskolliset vai valloittaa uusia äänestäjiä?
No minun kannaltani ihan aina presidenttivaaleissa ollut se tilanne, että minä en ole niin sanotussa etelän mediassa saanut omia näkemyksiäni esitetyksi riittävästi. Ja sen takia mä olen joutunut matkustamaan maakuntiin tapaamaan ihmisiä. On paljon puhetilaisuuksia. Silloin yleensä tulee myöskin paikallinen media paikalle, paikallislehdet, maakuntalehdet. Tätä kautta saa sitä julkisuutta ja omaa viestiä eteenpäin. Tämä Porvoon ja Askolan tilaisuudet ovat osa tätä sarjaa.
No, aika kova tahti teillä on ollut, jopa 6 tilaisuutta päivässä.
Kyllä, 5 on hyvin tavallista ja joinakin päivänä jopa 6.
No, minkälainen se vastaanotto nyt on ollut, kun keskustalaisilla on kuitenkin aika vahva tämmöinen yhteisöllisyys ja nyt te ette ole siinä porukassa?
No, keskustan kannattajilla on ristiriitainen tilanne. Hyvin monet kyllä minua äänestävät, mutta monet sitten kokevat, että lojaliteetti puoluetta kohtaan on tärkeä ja pitää yrittää koota kannatusta puolueen ehdokkaalle. Tämä on ristiriitainen tilanne. Minun kannaltani tilanne on sikäli uusi, että aika monet nyt sanovat, että enhän minä aikaisemmin voinut sinua äänestää, kun olit keskustan ehdokas. Mutta nyt kun et ole, niin minä voin sinua äänestää. Se tuo toisaalta sitten uutta kannatusta laajemmalta.
No, minkälainen äänestäjä voittaa, jos te voitatte?
No, silloin voittaa sellainen äänestäjä, joka pitää tärkeänä sitä, että Suomi säilyttää itsenäisyytensä ja jopa vahvistaa itsenäisyyttään ja pysyttäytyy tiukasti sotilaallisen liittoutumattomuuden linjalla. Silloin voittaa äänestäjä, joka haluaa, että meillä on rajavalvonta niin kuin muilla Pohjoismailla Ja sitten äänestäjä, joka haluaa muuttaa koko Suomen politiikan suuntaa. Meillä on nyt ollut vallalla oikeistovirtaus, joka on sekä ulkoturvallisuus- että sisäpolitiikassa vienyt kehitystä huonoon suuntaan. Eriarvoisuus on lisääntynyt, köyhyys on kasvanut, on meneillään voimakas keskittäminen.
No se liittoutumattomuus, se on se tärkein viesti?
No se on näiden vaalien tärkein kysymys, koska tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja Suomea on viime vuosina lähdetty hivuttamaan kiertoteitse viemään kohti sotilaallista liittoutumista, ja tämän kehityksen haluan katkaista, ja sille haen tukea. Haluan, että Suomi entistä selkeämmin on sotilaallisesti liittoutumaton, puolueeton maa, ja palaa siis Paasikiven ja Kekkosen ja myös Mauno Koiviston linjalle.
Yksi pääsanoma on varmaan tämä Sauli Niinistön haastaminen ja arvosteleminen.
Kyllä, koska hän on johtanut Suomea ja monessa asiassa johtanut tavalla, jota en pidä oikeana. Kysymys ei ole vaan tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, vaan hän on myöskin niitä, jotka ovat vieneet eteenpäin tätä federalistista Eurooppa-politiikkaa, ja joka on toteuttanut avointen rajojen politiikkaa maahanmuuton suhteen. Kaikissa näissä suhteissa tarvitaan nyt muutos.
Tässä on yksi mainoslause. Paavolla on kokemusta ja osaamista, jota erityisesti nyt tarvitaan. Paavon poliittiset linjaukset on koeteltu ja ne ovat kestäneet vuosikymmeniä. Tämä nyt viittaa menneeseen, eikö jotain uuttakin tarvittaisi?
No uutta nyt on se, että nyt elämme ihmiskunnan kehityksessä käännekohtaa. Kylmän sodan jälkeen käynnistyi globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aika. Se on nyt päättymässä ja nyt alkaa uusi aikakausi, joka kyllä merkitsee monessa suhteessa sitä, että se mitä minä olen edustanut Suomen politiikassa globalisaation kaudella on osoittautumassa oikeaksi linjaksi. Eli kun esimerkiksi vastustin Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa, niin nyt monet näkevät, että se oli oikea linja ja olisi ollut parempi jäädä Euroopan talousalueeseen ja perustaa Pohjolan yhteisö. Eli toisin sanoen se uusi aika, joka nyt on alkamassa, osoittaa, että olen ollut aikaisemmassa poliittisessa toiminnassani oikeassa.
Vieläkö tällainen Pohjolan yhteisö on mahdollinen?
No se voi tulla mahdolliseksi sitä kautta, jos Euroopan unioni alkaa enemmälti hajota. Jos Britannian ero toteutuu, jos sitten Alankomaat, Tanska, Ruotsikin tätä harkitsisivat. Samaan aikaan meillä on nyt voimakas pyrkimys kehittää Euroopan unionia liittovaltioksi Saksan ja Ranskan johdolla. Ja silloinhan on tullut esille ajatus, että Eurooppa eriytyisi niin, että muut maat, jotka eivät kuulu tähän ytimeen, niin voisivat jäädä sivummalle. Ja sitä mahdollisuutta Suomen pitäisi käyttää hyväksi. Jos muut Pohjoismaatkin näin toimisivat, niin silloin Pohjolan yhteisö voisi uudelleen nousta esille.
Etelän median mainitsitte, ette usko gallupeihin. Mikä on todellinen tilanne tällä hetkellä?
Kukaan ei tiedä sitä, mutta uskon, että minun kannatukseni on selvästi parempi kuin mitä gallupit näyttävät. Meillähän on se kiusallinen tilanne, että johtavat mediatalot ovat ostaneet yksinoikeuden kahden johtavan mielipidetutkimuslaitoksen tutkimuksiin. Ja sen takia ne päättävät, milloin tutkitaan, miten julkistetaan, miten kommentoidaan. Meillä pitäisi olla puolueeton, riippumaton mielipidetutkimusjärjestelmä. Ja olenkin esittänyt, että kun meillä on julkisen sanan neuvosto median itsesäätelyjärjestelmänä, niin mielipidetutkimuksessa voisi olla samanlainen. Siinä voisivat olla mukana nämä tutkimuslaitokset, johtavat mediatalot ja myös yliopistojen tutkijat.
Näin toivoi presidenttiehdokas Paavo Väyrynen ja hänet tapasi Katariina Lahtonen. Ja vielä illalla Radio Suomessa kello 18.10 alkaen seurataan Paavo Väyrysen kampanjointia.
Bella ciao, sanotaan torstai-iltana, kun Ella Kanninen tulee kylään. Ollaan Ellan matkassa, Etelä-Italia on keskiössä, maahanmuuttajuudesta puhutaan ja kielestä. Onko se ihan kielipuolista kielipeliä vai mitä, kun perheen perustaa muualle kuin synnyin maahansa?
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.21 ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Tässä lähetyksessä palataan vielä pandahuumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle. Sinnehän aamupäivällä saapui kaksi kiinalaista pandaa, jotka matkaavat edelleen Ähtärin eläinpuistoon. Toiselle loma voi olla unelma, toiselle riistoa. pohdimme, miten matkalla eettiset seikat, miten matkailla eettiset seikat huomioiden. Se ei ole aivan helppoa. Menneisyys opettaa monenlaista nykypäivän äärioikeistolaisesta liikehdinnästä. Asiaan perehtynyt tutkija on haastattelussamme. Lähetyksen lopussa on luvassa asiaa kirjamyynnin sujumisesta. Näitä aiheita ennen kuitenkin otamme liikennetiedotteen. Liikennetiedote tielle 9 Auraan. Tarkempi paikka on Turun-Tampereen välillä Aurassa Päivästön risteyssillan ja Prunkkalan liittymän välillä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Liikennetiedote tielle 9 Auraan Turun ja Tampereen välille. Tarkempi paikka on Päivästön risteyssilta ja Prunkkalan liittymän välillä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kuten sanottua, Pyry ja Lumipandat saapuivat aamupäivällä Helsinki-Vantaan lentokentälle ja haastattelemamme panda-asiantuntija arvioi, että nuo kaksi pandaa ovat erilaiset persoonallisuudeltaan. Noora Kettunen oli paikalla, kun kauan Suomeen odotettuja pandoja saatiin lopulta ihailla hetken verran. Niitä näytettiin kuvaajille ja sisällä seuranneille toimittajille.
Nyt pandat ovat kääntymässä tähän meidän eteemme. Traktori ajaa hitaasti, kuljetushäkit perässään. Kaikki ovat kerääntyneet tähän ikkunan ääreen ja aletaan taputtaakin. Ja siinä näkyy toinen pandoista vähän tuota kuonoaan lapsuttaa.
Se on huomaa, että bambu, se vaan nojailee seinään.
Ja sitten ilmeisesti huova on tuossa taaempana ja nojailee tuossa seinään ja vähän näyttää maiskuttelevan bambua. Ja varmaankin on jo nälkä, vaikka ainakin toinen niistä jo söi kaiken bambun, mitä heille oli varattu. Pandathan syövät suurimman osan päivästä ja kymmeniä kiloja ja voivat jopa ulostaa 40 kertaa päivässä. Että pandan elämä on sellaista loikoilua ja syömistä. Pandat viedään nyt karanteeniin Ähtärin eläinpuistoon. Siellä heidät pidetään tosiaan eristyksissä ja yleisö pääsee heitä katsomaan vasta 17. helmikuuta. Pandat ovat kuin suuria julkisvieraita. Heidät viedään Ähtärin eläinpuistoon poliisisaattueessa salaista reittiä pitkin. Saa nähdä, kuinka salaisena tuo reitti lopulta pysyy, mutta toivotaan, että pandat saadaan turvallisesti perille ja he pääsevät sitten lepäämään. Täällä on pyryttänyt kovasti koko eilisen päivän ja tämän päivän, ja monet miettivät, että onko pandoilla nyt kotoinen olo, kun hehän ovat kotoisin tuolta lumisilta vuoristoseuduilta Kiinasta. Mahtavat kyllä ihmetellä vähän, että mihin ovat tulleet. Pandat ovat nyt vihdoin saapuneet Suomeen. Panda-asiantuntija professori Jukka Salo, millaisia yksilöitä nämä Pyry ja Lumi sitten ovat?
Joo, ne on todella niin kuin erilaisia. Se on hämmästyttävää, kuinka isoja tämmöisiä persoonaeroja näissä on. Että tämä uros Pyry, eli kiinalaisittain Hua Bao Bao, niin hän on hyvin semmoinen niin kuin lihaksikas, aktiivinen, murrosikäinen köriläs. Jotkuvasti niin kuin tutkii niitä omia tilojansa ja syö mahdottoman paljon ja on semmoinen kuin voi kuvitella, että 17-vuotias nuori miehen kolli. Ja sitten taas niin Naaras on ehkä vähän enemmän semmoinen rauhallinen ja seurailee ja tarkkailee ympäristöä ja vasta sitten päättää, mitä tekee. Ja samaten, että esimerkiksi ruokahalut, niillä on erilaisia, että tämä uros on tunnettu jo Kiinan televisiossa myöten. Televisio myötä siinä, että sit häntä on kutsuttu suursyömäriksi. Se syö paljon ja erilaista tavaraa. Ja Naaras on sitten senkin suhteen vähän rauhallisempi, että välillä syö vain puolet siitä, mitä tämä uros. Että kyllä näitä persoonaeroja löytyy.
Miten tämä pandakaksikko sitten todennäköisesti sopeutuu Suomeen ja Ähtärin eläinpuistoon?
No ihan semmoinen keskeinen peruste siihen, että tämä Kiinan pandojen suojeluhallinnon siellä metsähallituksessa, joka vastaa pandojen suojelusta Kiinassa, niin halusi tätä yhteistyötä, niin on se, että Suomessa vallitsee hyvin samanlaiset olosuhteet kuin mitä siellä Sichuanin korkeilla vuorilla, mistä nämä on peräisin. Nämähän tulee siis näiden luontainen elinympäristö on siellä 1000 ja 4000 metrin korkeudessa tämmöisillä talviaika lumisilla ja kylmillä vuorialueilla. Ja Kiinassa on jonkun verran ollut ongelmia siinä, että vuoden 2008 ison maanjäristyksen aikana, niin silloin jonkun verran näiden pandojen luontaisia elinympäristöjä tuhoutui, ja sitten varsinkin näitä tarhoja, joissa pandoja pidetään niin kuin suojelutarhauksessa sen takia, että jos sillä luonnon kannalla tapahtui jotakin, niin olisi sitten tarhoista palautettavissa näitä kantoja. Niin huomattiin se, että aika paljon joudutaan nyt Kiinassa sen maanjäristyksen jälkeen pitämään pandoja siellä vähän liian lämpimissä olosuhteissa, ennen kuin on saatu nyt uudelleen rakennettua sinne ylösvuorille näitä tarhoja. Ja osana niin kuin tätä yhteistyötä niin Kiinan asiantuntijat totesivat, että Suomi olisi erittäin tärkeä paikka sijoittaa pariskunta, koska täällä ilmasto vastaa suoraan sitä Sichuanin vuoriston ilmastoa, ja on odotettavissa, että Suomessa ne lisääntyisivät sitten niin kuin luontaisesti, luomu lisääntyisivät.
Miten todennäköistä on, että ne saisivat täällä pandavauvoja?
No kukas näistä koskaan ihan varmasti tietää, ei kukaan, mutta että kyllä nämä niin kuin aloitus tässä asiassa näyttää hyvältä sikäli, että nämä yksilöt on todella vahvoja ja terveitä ja ovat kiinnostuneita toisistaan, mutta lopultahan tämä asia sitten nähdään oikeastaan vasta 2 vuoden päästä, kun ne ovat sitten sukukypsiä ja on sitten kevään aikana pitäisi sitten tulla se suuri tapahtuma pandojen elämässä. Uros ja naaras hakeutuu toistensa seuraavan 2 vuorokauden ajaksi. Ja sitten se on siltä vuodelta ohi. Että se on tosiaan tämmöinen erikoinen piirre pandojen lisääntymisessä. Ja tämän suhteen niin se todellakin sitten vasta tiedetään silloin 2 vuoden päästä, mitä alkaa tapahtumaan. Ja sitten voi olla, että täytyy mennä seuraavankin vuoteen katsomaan, mitä tapahtuu.
Näin arvioi Lähtärin eläinpuiston panda-asiantuntija Jukka Salo. Liikennetiedote tielle 9 Auraan Turun ja Tampereen välille. Tarkempi paikka on Päivästön risteyssillan ja Prunkkalan liittymän välillä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Liikennetiedote tielle 9 Auraan Turun ja Tampereen välille. Tarkempi paikka on Päivästön risteyssilta ja Prunkkalan liittymän välillä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Äsken puhuimme pandasta ja jatkamme matkailuteemalla tätä lähetystä. Tervetuloa ajantasaan yliopiston lehtori Minni Haapää Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista ja varapuheenjohtaja Katri Tihilä Reilun matkailun yhdistyksestä.
Kiitos.
No, tämän päivän uutinen ovat nämä pandat. Ne saapuivat aamupäivällä, pandat Pyry ja Lumi. Ja nämä eläimet sijoitetaan Ähtärin eläinpuistoon. Tässä on kysymys paitsi lajin suojelusta, mutta näiden pandojen odotetaan tietysti tuovan myös lisäpontta matkailuun. Minni Haapää, teillä on tutkittu, minkälaisia asenteita kuluttajilla on eläinten käytöstä matkailussa. Minkälaisia ajatuksia näin tutkimusten valossa niin sinulle herää tästä pandojen tulosta?
No, tämä on tietysti kiinnostava ilmiö meillekin seurata, että meillä on tämmöinen 2-vuotinen eläimiä vastuulliseen matkailuun keskittyvä tutkimushanke meneillään. Ja viime kesänä tehtiin tämmöinen kyselytutkimus noin 600 henkilölle Lappiin saapuvalle matkailijalle. Ja siinä kuitenkin 23% oli niin kuin huolissaan tai kiinnitti huomiota eläinten asemaan matkailussa. Tai että siihen tulisi kiinnittää matkailijoiden mielestä huomiota. Ja yleisestikin, jos seuraa ihan mediastakin, on viimeisen vuodenkin aikana tosi merkittäviä asioita tapahtunut eläinmatkailun suhteen. Että esimerkiksi Finnmatkat lopetti myymästä norsusafareita tai iso matkailusivusto TripAdvisor on lopettanut villieläinpalveluiden myynnin kokonaan tavallaan kuluttajien painostuksesta. Että jos ajattelee tämän tyyppistä kehitystä, niin sanoisin, että kyllähän tämä on aika, aika niin kuin iso riski myöskin tämä pandojen tulo, että miten ihmisten asenteet nyt on sitten muutoksessa tai mihin suuntaan ne kehittyy.
Ja tietysti suuret odotukset on niiden pandojen suhteen, kyllä, että ihmiset tulisivat katsomaan.
Kyllä.
Katri Tihilä, kuinka tiedostavia ihmiset ovat tänä päivänä eläinmatkailussa? Onpa sitten kyse tämmöisestä eläintarhoista, jotka suojelua harrastaa, tai sitten matkailupalveluista, jossa hyödynnetään eläintä?
No mun mielestä tietoisuus on lisääntynyt aika paljon esim. Viimeisen 2 vuoden aikana, että just kun on ollut paljon isoja mediakohuja esim. Metsästysmatkailusta ja muista, ja Suomessa nyt viimeisimpänä just tämä delfinaariosta oli iso keskustelu, ja lopultahan se sitten lakkautettiin, ja että kyllä mä sanoisin, että se onkin kasvanut nyt.
Ja tietoisuus lisää, kun tietysti siitä puhutaan, niin, puhutaan enemmän, mutta mennään eläimistä sitten tähän muuhun matkailuun, kun jos ajatellaan eettistä matkailua, niin siihen liittyy monta kulmaa. On ympäristöllinen, kulttuurinen, taloudellinen kulma, mutta jätetään nyt se ympäristöllinen kulma, koska siitä ehkä on eniten puhuttu, mutta jos ajatellaan kotimaan matkailua, niin kuinka eettistä meidän matkailumme on, Katri?
Niin kuin kotimaista matkailua.
Kotimainen matkailu.
No yleensäkin niin kuin Suomessakin matkailessa voidaan käyttää niitä samoja kestävän matkailun periaatteita, mitä meidän yhdistyskin ajaa, ja ajatella niin kuin näitä samoja periaatteita. Et ehkä tällä hetkellä Suomessa mä näen Lapin matkailun iso kasvu on ehkä semmoinen, mistä pitäisi keskustella vähän enemmän siinä kestävän matkailun näkökulmassa.
Mikä siinä on semmoinen pointti, mitä pitäisi nostaa esille?
No nyt on just koskaan tulossa tosi paljon ja on tänäkin talvena tullut paljon matkailijoita, niin siihen liittyy tiettyjä uhkakuvia, mitä esimerkiksi Islannissa on nähty, että ympäristön kantokykyyn, ihan sosiaalisiin vaikutuksiin. Ja esimerkiksi nyt on puhuttu näistä Airbnb-vaikutuksista ja miten se vaikuttaa vaikka vuokra-asuntoihin Rovaniemellä tai tämmöisiä esim. On ollut.
Saatavuuteen ja hintoihin.
Joo, näin.
Jatkoo tämän näkemyksen.
Kyllä, Mini. Ehdottomasti, että just tuun tuolta matkamessuilta itsekin ja siellä myös Suomen maaorganisaatio Visit Finland on tarttunut tähän, että kyllä niin kun heillä alkaa nyt tämmöinen 2-vuotinen niin kun kestävyyteen painottuva ohjelma myöskin, ja myös meillä niin kun on tämmöinen matkailuhallittu kasvuteema nyt tutkimusaiheena nousussa, mihin tämä eläinmatkailukin lukeutuu, mutta myös nimenomaan nämä sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset, taloudellisetkin vaikutukset. Kyllä Rovaniemellä esimerkiksi, mistä itse tuun, niin on jo nähtävissä, että ei olla vielä tämmöisessä Islannin tilanteessa, missä se on jo ihan aika hallitsematontakin voi sanoa, mutta on merkkejä siitä, että siihen asiaan on nyt niin kuin suhtauduttava vakavasti ja tartuttava, ettei meille käy samoin.
Ulkomailla matkaillessa saattaa törmätä sellaisiin asioihin, mitä ei sitten Suomessa näy, että se matkailu ei ole niin oikeudenmukaista kaikille osapuolille. Siis voi olla ihmiskauppaa, orjatyön kaltaisia oloja, voi olla tosiaan luonnon kannalta kestämätöntä toimintaa, ja sitten on esimerkiksi tämä seksiturismi, joka nousee aika ajoin otsikoihin, ja teillä Katri Tihilä, Reilun kaupan yhdistys on kampanjoinut esimerkiksi alaikäisten hyväksikäyttöä vastaan, niin onko ihmisten tietoisuus tässä asiassa lisääntynyt? Siitä puhutaan, mutta toisaalta halutaan vaieta.
Joo, meillä on tosiaan ollut semmoinen Liian paha ollakseen totta -kampanja, joka on nimenomaan lapsiseksiturismin vastainen kampanja. Ja uskon, että tässäkin on niinku tietoisuus lisääntynyt, ja nyt oli just mielenkiintoinen, kun Hesarissa oli tämä juttusarja tästä Taimaan seksiturismista, ja luulen, että siitä tullaan puhumaan lisää, ja se on valitettavasti kasvava ilmiö myös lapsiseksiturismi.
Alkuperäiskansojen tämmöinen kulttuurinen käyttö, sekin meilläkin on myös herkkä puheenaihe. Miten nopeasti meillä maailma tässä asiassa muuttuu, Minni Haanpää? Meillähän on puhuttu esimerkiksi siitä, että miten toisen kulttuurin vaatteita voi käyttää.
Kyllä, ja tähän on myöskin musta nyt sanotaanko, että onneksi tartuttu silleen vähän vakavammin, koska tämähän on ollut pitkään jo puheenaiheena Lapin matkailussa. Varmaan ainakin ne viimeiset 20 vuotta, mitä itse on aihetta seurannut, että tällä hetkellähän saamelaiskäräjät on tekemässä tämmöistä eettistä ohjeistusta matkailuun, että miten niin kuin sosiaalisesti, kulttuurisesti ja myöskin ympäristöllisesti tavallaan saamelaismatkailuun liittyviä asioita tulisi viedä eteenpäin. Ja uskon, että se on ihan hyvä, että saadaan tämmöinen valtakunnallinen ohjeistus siihen sitten toivottavasti.
Ja olen ymmärtänyt näin, että esimerkiksi intiaanien näiden erilaisten symbolien käyttö, niin sekään siitäkin on noussut keskustelua aika ajoin.
Kyllä.
Että ei ole pelkästään Suomen
ongelma. Tämähän on ihan niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö koskien alkuperäiskansoja, että miten näitä kulttuureja, toisia kulttuureita voidaan käyttää.
Millä tavalla, jos nyt haluaa matkailla niin, että se ei ole tavallaan kenenkään selkänahasta pois se minun unelmalomani, niin antakaa nyt vinkkejä. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Katri.
No jos miettii tällaisia sosiokulttuurisia vaikutuksia, niin mun mielestä hyvä vinkki niin kuin jokaiselle matkailijalle on käyttää paikallisia palveluita ja tukea sillä tavalla sitten paikallista yhteisöä. Ja sitten muistaa nämä ympäristöasiat ihan, että matkustaa mahdollisimman vähäpäästöisillä kulkuvälineillä ja onko Minnille?
Mun mielestä noi on ehkä varmaan niitä perusasioita. Ja toinen puoli on sitten myös se, että tavallaan niin kuin yritykset tarttuisi tähän haasteeseen ja myös viestii matkailijoille paremmin sitä, että hei, täällä sä voit matkustaa vastuullisesti, mutta myös tietysti todentaa ja toimii sen mukaan. Että esimerkiksi
väite ei riitä.
Niin, pelkkä väite ei riitä, että esimerkiksi suomalaiset yritykset mun mielestä ei vielä hirveän hyvin osaa tuoda näitä vastuullisuusnäkökulmia välttämättä edelleen, mikä voi olla heille sitten myös niin kuin myyntivaltti, että yrityksen näkökulmasta se voi tuoda jopa lisää liiketoimintaa, kun niin kuin näistä viestitään kunnolla. Mutta mun mielestä noi Katrin pointit on ihan niitä perusasioita, mihin niin kuin matkailijan tulisi kiinnittää huomiota.
Osataanko tämmöinen tiedotusasia ulkomailla paremmin, Katri?
Niin kuin tiedotettaisiin matkailijoille.
Tiedotettaisiin siitä, että meidän palvelumme noudattaa reilun pelin pelisääntöjä kaikin puolin eettisesti?
Haastava kysymys, mutta kyllä mun mielestä Suomessa ainakin näkyy joissakin niin kuin esimerkiksi hotelleet kuulutaan sen sertifikaattiin tai painottaa just näitä ympäristöasioita hotelleissa. Mutta kyllähän sitä voitaisiin tuoda enemmän koko ajan ja mä luulen, että se tulee lisääntyä, että kyllä tässä niin kuin ihmisten koko ajan puheessa kuuluu siitä kestävästä matkailusta ja halutaan tehdä niin kuin vastuullisempia valintoja koko ajan.
Mutta jaksaako sitä lomalla ajatella eettisesti? Koska se tiedon löytäminen ei ole mitenkään helppoa. Kuten tässä kuultiin, yritykset eivät välttämättä kerro tai osaa kertoa siitä, että meillä on tietynlainen sertifikaatti tai toimitaan vastuullisesti, Minni.
No toi on hyvä kysymys ja se on aina se keskustelu just, että toimiko ihmiset kuten he sanoo ja kun on lomalla, niin haluaako ajatella näitä niin sanottuja ikäviä asioita. Mutta kyllä mä uskon, mitä meidänkin tutkimuksessa näkyy, että se arvot on ehkä kuitenkin ennemminkin menossa siihen suuntaan, että kyllä jaksaa kuin että oltaisiin menossa ainakaan täysin toiseen suuntaan.
Mun mielestä monet kuluttajat tekee nimenomaan nykyisin valintoja niin kuin matkailuun liittyen, että niissä painotetaan näitä kestäviä arvoja.
Kiitoksia näistä vinkkeistä. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tutkija Minni Haanpää Lapin yliopistosta ja varapuheenjohtaja Katri Tihilä Reilun matkailuyhdistyksestä.
Kiitos.
Kiitos.
Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä Ykköselle. Helsinkiin tarkempi paikka on Malmi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 101 Kehä Ykköselle Helsinkiin tarkempi paikka on Malmi. Sinne liikennetiedote ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Mitä historia opettaakaan nykypäivän äärioikeistolaisesta liikehdinnästä? Suomessa oli kylmän sodan aikana monia äärioikeistolaisia liikkeitä, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Tommi Kotonen. Hän on kirjoittanut kylmän sodan aikaisesta äärioikeistosta kirjan Politiikan juoksuhaudat.
Itsekin aikaisemmin ajatellut, että on ollut hyvin satunnaista, että ja kytkeytynyt lähinnä tämmöisiin Pekka Siitoimen hahmoja ja muihin tämmöisiin, mutta itse asiassa keskeinen havainto varmaan oli se, että toiminta oli jossain määrin jatkuvaa kuitenkin, että jonkunnäköistä liikehdintää oli oikeastaan kaikkina aikakausina kuitenkin, vaikka oli tosiaan kylmän sodan aikana nyt erityisesti tietyllä tapaa tai ihan rauhansopimuksen puitteissakin kiellettyä se toiminta oikeastaan.
Kun puhutaan äärioikeistosta Suomessa, niin ensimmäisenä tulee tämä Pekka Siitoin mieleen, mutta niin kuin kirjasta käy ilmi, niin näitä liikkeitä ja henkilöitä on ollut hyvinkin paljon. mainitsette menestystarinaksi 60-luvulla toimineen isänmaallisen yhtenäisyysseuran. Miksi se oli menestystarina?
Tietysti siitä näkökulmasta, että tämä on aina ollut vähän niin kuin kohtuullisen marginaalista tämä toiminta, niin he saivat mukaansa hyvinkin suuren määrän porukkaa. Puhutaan jopa parhaimmillaan yli 500 jäsenistä. Heillä oli aktiivista toimintaa useilla paikkakunnilla. He keräsivät kohtuullisen suuria yleisöjä eri paikkakunnilla, muun muassa Helsingissäkin ihan täysiä salillisia parhaimmillaan. Että kyllä monellakin tapaa voi pitää menestyksenä ja myöskin tietysti siinä mielessä, että he toimivat kuitenkin useimmat näistä järjestöistä tuppaavat olla hyvin lyhytikäisiä, mutta heillä oli kohtuullisen pitkä elinkaari kuitenkin.
No, pari henkilökin nimeä tuossa kirjassa. Mainitsette 70-luvulta Kauko Karen, joka nykyään Suomen sisulaisissa nauttii arvostusta, mutta te ette kutsu häntä äärioikeistolaiseksi lainkaan. Niin mihin tämä Suomen sisulaisten Kare-ihannointi perustuu? Onko se huonoa historian tuntemusta?
No ei varmaan. Mä luulen, että se on osittain sitä, että Suomen sisu ja moni muukin tällä niin sanotusti kansallismielisellä kentällä tai äärioikeistokentällä saattaa puhua niin kuin tämmöisestä vaietuista totuuksista, mitkä pitää nostaa esille tai jopa näkevät itsensäkin myös vähän samaan tapaa toisin ajattelijana. Että Kauko Karehan oli tämmöinen, niin kuin nosti esiin semmoisia kysymyksiä 60-70-luvulla, mitkä hänen mielestään Kekkosen Suomessa oli niin kuin tabuja tai vaiettuja. Suhdeneuvostoliitto on tietysti erityisesti.
Kirjan alussa pohditte äärioikeiston määrittelyn vaikeutta ja nykyäänkin siitä käydään keskustelua, että mitä puoluetta esimerkiksi voi kutsua äärioikeistolaiseksi. Mekin toimittajat joudumme sitä välillä miettimään, niin kuinka hyvin, jos ajatellaan näitä nykypuolueita, perussuomalaisia, niin kuinka hyvin äärioikeiston määritelmä sopii teistä heihin, nykyiseen perussuomalaiseen puolueeseen?
No ehkä voi ajatella niin, että tässä nyt puolue niin kuin koki jonkunnäköisen muodonmuutoksensa, että varmasti on ihan perusteltuakin sanoa, että siellä jotkut maahanmuuttovastaiset teemat ja muut nousuvat korostetummin esille. Eli he on varmaan siirtyneet niin sanotusti oikeasta radikaaliin suuntaan ja lähemmäs ehkä niitä teemoja, mitä äärioikeistakin ajaa, mutta mä henkilökohtaisesti en välttämättä kuitenkaan sitä puoluetta kokonaisuutena lähtisi äärioikeistolaiseksi arvioimaan jo siitäkin näkökulmasta, että kyllä he niin kuin toimii kuitenkin järjestelmän puitteissa, että äärioikeistolaisissa ryhmissä on sitten tämmöinen selkeämpi systeemin vastainen elementti ja ehkä jopa tämmöisen edustuksellisen demokratian halveksunta tai sivuuttaminen.
Eli se selkeä tai ehdoton tuntomerkki on juuri tällainen järjestelmänvastaisuus, jonkinlainen vallankumouksellisuus.
No tietysti sekin on aina vähän silleen, että se pitää tietysti tulkita sieltä aineistosta, että se ei välttämättä aina ole kaikilla ryhmillä joka tapauksessa täysin niin kuin julkilausuttu.
Tommi Kotonen, entisaikoina nämä äärioikeistolaisissa järjestöissä toimineet saattoivat osallistua valtiolliseen vaikuttamiseen huomattavissa määrin, näin kirjoitatte. Maine ei siitä mennyt, mutta nykyään se on harvinaisempaa, mutta ei ihan poikkeuksetonta.
Niin kyllä.
Kenet nykyvaikuttajista voisi pistää tähän samaan joukkoon?
No tietysti niin kuin äärioikeiston menneisyyttä on Jussi Niinistöllä.
Puolustusministerillä.
Kyllä joo, että hän on toiminut aikana 90-luvun alussa tämmöisessä kansallinen kulttuuririntamajärjestössä, joka nyt oli hyvinkin niin kuin radikaaleilla poliittisella linjalla, että siellä oli ihan keskitysleireistä lähtien kaiken näköistä ohjelmassa.
Tommi Kotonen, jos nyt katsotaan vähän nykyaikaa tuon historia tutkimuksenne valossa, niin viimeisimpänä nykyään toimivista liikkeistä eniten otsikossa on ollut pohjoismainen vastarintaliike, joka halutaan kieltää. Niin mitä kiellosta todennäköisesti voi seurata tai seuraa, jos sitä katsoo historiaperspektiivistä?
No oikeastaan tällaista kaksi isompaa tapausta on tietysti niin kuin aikanaan Mäntsälän kapinan jälkeen kielletty Lapuan liike, joka itse asiassa sitten muotoutui IKL:ksi melko nopeasti ja samalla lailla Siitoimen järjestöt, että Pekka Siitoin käytännössä perusti uuden järjestön tilalle jo vielä, kun kieltoprosessi oli kesken. Eli tietysti on odotettavissa, että jossain muodossa järjestöt ja toimijat, keskeiset toimijat tulevat jatkamaan sitä toimintaa ja hyvin mahdollista, että pyritään perustamaan joko sitten siihen joku uusi järjestötilalle tai jopa niin, että pyritään sitten jatkamaan entiselläänkin.
Näyttääkö siltä tämä vastarintaliikkeen osalta?
Kyllä, mä pidän hyvin todennäköisenä, että jollain tapaa he tulevat jatkamaan toimintaa. Siellä on paljon sellaisia toimijoita, jotka on oikeastaan koko aikuisikänsä olleet mukana tässä toiminnassa, niin se on kyllä aika hyvin sisäistetty varmaan heillä se toiminta.
Kylmän sodan näiden äärioikeistolaisten liikkeiden sellainen tunnusmerkki on, että niiden elinkaari oli aika lyhyt. Mistä se johtui?
No varmaan tämmöisiä moniakin seikkoja, mutta ulkoinen paine tietysti osaltaan niin kuin asettaa omanlaisensa kynnyksen niin kuin osallistua toimintaan. Hyvin usein on tietysti näissä järjestöissä se, että osa niistä nojaa tämmöiselle johtajaperiaatteelle ja ylipäätäänkin karismaattiselle johtajakuvalle, niin siellä syntyy hyvin helposti sitten tämmöisiä henkilöristiriitoja ja johtajuuskiistoja, mitkä sitten hajottaa pieniin osiin näitä järjestöjä. Saattaa olla, että niin samat toimijat jatkaa kyllä uudella konstellaatiolla sitten, että siitä muodostuu vähän tämmöinen kaleidoskooppi joskus siitä kentästä.
Niin kuin kirjoitat, että siellä joudutaan tukkanuotta sille ja johtajavaihdokset eivät onnistu.
No tämä on melko tyypillistä, joo.
Niin. No nykyaikana kuitenkin tämä Suomen SISU, sehän on ollut poikkeuksellinen pitkään olemassa.
No kyllä, tällä hetkellä voi pitää Suomen SISU ja jopa vastarintaliikettäkin siinä mielessä poikkeuksellisena, että nämä on järjestöjä, joilla on oikeastaan jonkunnäköinen organisatorinen jatkuvuus aika selkeäkin. He ovat vaihtaneet johtajia useamman kerran ja muuta, että kyllä ne niin kuin näyttää aika pysyviltä ilmiöiltä.
Mikähän syy siihen on?
Niin, ehkä siinä nyt on sitten osittain varmaan ihan puhtaasti se, että siellä on sellaisia toimijoita, jotka on pystyneet rakentamaan kestävän organisaation ehkä kokemusta sitten jo aikaisemmalta taustalta, niin kuin Suomen sisulaisilla on. Toisaalta vastarintaliikkeellä on ehkä oppia sitten Ruotsista myöskin, miten järjestöä pyöritetään.
Tutkijatohtori Tommi Kotonen, kirjoitatte, että äärioikeiston esiintyminen ei ole poliittinen sairaus. Niin miten näihin liikkeisiin pitäisi suhtautua?
No tietysti aina voi arvioida sitä, että mikä niiden minkäkin liikkeen niin sanotusti vaarallisuusaste on tai muuta, mutta pääsääntöisesti jos toiminta pyörii retoriikan tasolla ja pyörii kohtuullisen marginaalisissa puitteissa, niin kuin nyt suurimmalta osalta näin on tapahtunut, niin en mä nyt niin kuin näe sitä minä muuna sinällään niin kuin yhtä lailla kuin tämä kylmän sodan historiikin osoittaa, että kaikennäköiset aatteet kyllä jossain määrin aina löytävät kannattajansa kuitenkin.
Entä pidättekö uhkana?
Suurinta osa järjestöistä ei välttämättä nyt minä ainakaan kovin vakavana uhkana voi pitää.
Vaikka näitä hyvin ikäviäkin tapahtumia on sattunut.
No kyllä, tietysti jos väkivallan teoista puhutaan, niin se on varmaan oikeastaan olennaisempi kuitenkin siltä näkökulmalta on tämä äärioikeistolainen alakulttuuri, skinhead ja muut tyyppiset järjestöt. Siellä se oikeastaan enin tämmöinen spontaani katuväkivalta esiintyy.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, mihin suuntaan tämä äärioikeistolainen liikehdintä näyttää olevan menossa Suomessa?
No kyllä oma tulkintani on tällä hetkellä ainakin se, että jossain määrin ollaan laskusuhdanteessa niin kuin vuodesta 2015 eteenpäin. 2016 keväästä alkaen viimeistään, niin on nähnyt se, että sen, että osallistujamäärät ja muut ovat kyllä supistuneet esimerkiksi mielenilmauksissa ja muissa.
Näin arvioi tutkijatohtori Tommi Kotonen ja häntä haastatteli Päivi Neitiniemi. Kirjakauppaliitto ja Suomen kustannusyhdistys ovat summanneet tänään kirjavuotta 2017 ja kirjoihin tartutaan nyt ajantasassakin. Tervetuloa lähetykseen Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Kaasson.
Kiitos.
Kirjoja myydään tänä päivänä sekä tietysti kirjakaupoissa että isoimmissa automarketeissa ja ilmeisen hyvin kauppa on viime vuonna käynyt.
Kyllä, kauppa kävi viime vuonna erittäin positiivisesti ja vuosi oli silläkin tavalla poikkeuksellinen, että kirjakauppa rupesi vetämään heti alkuvuodesta. Perinteisesti se kevät on ollut hiljaisempaa ja myynti on painottunut sitten sinne isänpäivästä jouluun enemmänkin, niin että erittäin positiivisessa merkeissä meni viime vuosi.
Mistä mahtaa tämä kasvu johtua? Mikä sitä selittää?
Siellä on varmasti montakin tekijää. Yksi on oppikirjojen puolella opetussuunnitelman muutos on taustatekijä. Sitten keväällä tuli mahvoja dekkaristeja, jotka nyt sitten nousi vuoden myydyimpienkin listalle. Keväällä tuli myös Jenni Haukion runokirja. Oli keväällä kävi kirjailijavieraukset. Siellä oli mun Orhan Pamuk oli muun muassa keväällä käymässä. Sitten kyllä varmasti ihan yleinen taloustilanne, että kyllähän kauppa on ruvennut vetämään erikoiskauppakin viime vuoden puolella paremmin kuin.
Kuinka paljon tämmöinen kirjailijavierailu vaikuttaa, että nimekäs kirjailija saapuu Suomeen markkinoimaan kirjansa?
Kyllä sillä merkitystä on. Se on ihan selvä, että nyt tosiaan tänä vuonna oli Pamukin lisäksi oli muun muassa Dan Brown ja Paul Auster, ja kun presidentti Sauli Niinistö haastatteli Paul Austeria kirjakaupassa, niin kyllähän se täysi oli.
Ja heti näkyy myynnissä. Heti näkyy myynnissä. Vuoden myydyin teos oli Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia. Kuinka usein lastenkirja yltää ykköspaikalle?
No kyllä niitä siellä on ollut. Harry Potterit tietenkin on oma lukunsa. Viime vuonna oli myös Harry Potter vuoden myydyimpiä teoksia. Jäi vähän alle 100 000 kappaleen, mutta tämä yli 160 000 niin on kyllä merkittävä. En ihan hetsiltään löytynyt tilastoista, milloin on viimeksi ollut näin iso lastenkirjan myynti. Menee todennäköisesti tuonne 2000-luvun alkupuolelle ja Harry Pottereihin.
Ja siinä taisi olla kakkossijaan kuitenkin aika iso pudotus.
Kyllä, joo, siinä oli ja siellä sitten siitä kakkossijalta olikin sitten jo niitä tuttuja nimiä, jotka siellä usein on Tatua ja Patua ja Ristoräppää ja sitten siitä eteenpäin myös.
No tämä esimerkiksi tämä Mauri Kunnaksen Suomen historia ja sitten tämä Tatu ja Patu, niin on sellaisia, mitä aikuisetkin voi lukea, niin selittääkö se tätä menestystä vai mikä mahtaa olla taustalla, että lastenkirja nousee näin huimiin myyntilukuihin?
Kyllä varmasti siinä on nimenomaan se, mikä sanot, että niitä on myös aikuisen mukava lukea ja aikuisethan ne kirjat lapsille ostaa.
Ja tuo oli tosiaan 163 000 oli tuo Koiramäen Suomen historian myyntiluvut. No jos katsotaan kotimaista ja käännettyä tätä kaunokirjallisuutta, niin minkälaiset nimet viime vuonna noita myyntilistoja hallitsi?
Viime vuonna kotimaisessa hallitsi Finlandia-voittaja Juha Hurmeen-Niemi, oli kotimaisessa kaunokirjallisuudessa vuoden myydyin teos. Huomattava on myös sieltä tämmöinen iloinen uutinen, että vuoden toiseksi myydyimmäksi kotimaiseksi kaunokirjaksi nousi runokirja Jenni Haukion toimittamaan Katso pohjoista taivasta. Sekään ei ole ihan joka vuotista, että runokirja sinne kipuaa. Se, mikä tänä vuonna myös tapahtui, oli se, että käännetty kaunokirjallisuus myi paremmin kuin kotimainen kaunokirjallisuus noin kaikkinensa. Toisaalta viime vuonna tilanne oli toisinpäin, nimenomaan päinvastoin.
Eli se tuuli vähän niin kuin muuttuu aina vuoden mukaan. Tämä myydyimmät tietokirjat, tämä lista, niin on mielenkiintoinen, koska siellä on useita elämänkertoja. Myydyin oli entisen jääkiekkoilijan Jere Karalahden elämästä kertova teos Jere, ja 20 myydyimmän tietokirjan joukossa oli peräti 9 elämänkertaa, niin minkälaisesta ilmiöstä näiden elämänkertojen suuri määrä tällä listalla kertoo?
Niin, en osaa sanoa minkälaisesta ilmiöstä se kertoo. Myydyimpien listalla on aikaisemminkin ollut elämänkertoja, mutta se, että niitä olisi tosiaan 9-20, niin on harvinaista. En niitäkään ihan heti tuolta tilastoista löytänyt. Julkiskulma on tietenkin yksi. Sitten siellä nousi myös nämä Finlandia-tietokirjavoittaja Pentti Linkola elämäkerta. Ilmeisesti ihmisiä kiinnostaa ihminen ja henkilökuvat.
Tehdäänkö niitä tänä päivänä jotenkin herkemmin?
En osaa sanoa, että tehdäänkö niitä herkemmin. Tokihan miten päin tämä pyörä pyörii, kun kysyntää on, niin sittenhän niitä tehdään. Ja kun niitä on tarjolla, niin sitten kysyntäkin ehkä kasvaa.
Ja monenlaisia tosiaan nuo kirjatarjonta oli, että siellä oli sekä presidentin puolisoa ja sitten oli urheilijoita ja esimerkiksi Pentti Linkolasta kertova teos. No pari vuotta sitten aikuisten värityskirjat, ne oli sellaisia, mitä hämmästeltiin mediassa. Vieläkö niille löytyy kuluttajia?
Värityskirjoja ei ole enää tänä vuonna myyty, ainakaan niin, että ne olisi listolle kivunnut varmaan jonkun verran, mutta se varsinainen buumi ja ilmiö on nyt selvästi laantunut.
Eli mitä tästä voi päätellä tällaisen hittikirjan elinkaaresta, kun suurin hypetys on ohi?
Niin, näitä ilmiöitä tulee ja menee. Viime vuonna siivottiin paljon, että Konmari oli semmoinen ilmiö, näkyy se vieläkin siellä listoilla, mutta selvästi niin kuin hiipumaan päin tai sitten katsotaan, mitä seuraavaksi tulee. Kyllähän sieltä aina sitten löytyy joku, milloin se on murteita ja milloin se on värityskirjoja tai jotakin muuta.
Mikä sitten aina kulloinkin elää pidempään. Äänikirjoista puhuttiin valtavasti muutama vuosi sitten, ja viime vuonna myydyin äänikirja oli Juha Vuorisen Juopohullun päiväkirja, ja tuoltakin äänikirjojen listalta löytyy näitä elämäkertoja. Kuinka kiinnostavaa tänä päivänä tuo äänikirja on kustantamon tai kirjakaupan näkökulmasta?
No, äänikirjoja myydään kirjakaupasta, mutta ei enää niin paljon. Ja se osuus markkinasta on itse asiassa hyvin pieni. Siellä on hienot kasvuluvut, mutta se osuus jää aika pieneksi. Kustantajille tietenkin se on uusi tapa hankkia niitä lukijoita, ja ala tietenkin iloitsee, että lukijoita löytyy. Lukeminen lisää aina lukijoita, lukemista. Ja
mistä niitä näkyy. Sitten myydään enimmäkseen, jos ei
kirjakaupoista? Lukuaikapalveluja on sitten näitä tullut nyt viime vuonna.
Ja ne ovatko ne lisääntymään päin?
Saa nähdä. Katsotaan, miten tämä tilanne kehittyy.
Kiitoksia tästä haastattelusta ja näistä viime vuoden kirjavuoden summaamisesta Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Kaasson.
Kiitos.
Liikennetiedote tielle 4 Lahdenväylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Pihlajamäen liittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikennetiedote tielle 4 Lahdenväylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Pihlajamäen liittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote menee Turkuun, Raisioon. Turun ja Porin välille tarkempi paikka on Raision liittymän ja Turun Raision kunnan rajan välillä. Siellä liikenneonnettomuus ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun päin. Liikennetiedote tielle 8 Turkuun ja Raisioon. Tarkempi paikka on Raision liittymän ja Turun ja Raision kunnan rajan välille. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten vielä kolmas liikennetiedote, se menee Vantaalle, tielle 4 Lahden väylälle, Vantaan ja Helsingin alueelle. Tarkempi paikka on Porvoon väylän liittymä, Kehä-3 liittymä Vantaalla, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tielle 4 Lahden väylälle, Vantaalle ja Helsinkiin, tarkempi paikka on Porvoon väylän liittymä ja Kehä-3 liittymän välillä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten puhutaan huomisesta ajantasasta. Termillä pink money, pinkki raha, viitataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käyttämään rahaan. Maailmalla pinkki raha on jo käsite ja sitä osataan hyödyntää myös matkailun markkinoinnissa. Suomessa asialle vielä ei olla herätty. Ehkä kannattaisi nimittäin markkinoiden arvioiden olevan pelkästään Euroopassa 50 miljardia euroa. Tämä strateginen kohderyhmä ajattelu näkyy myös matkamessuilla Pink Island-osastolla, ja aiheesta puhutaan huomenna aamupäivällä Hannu Medinan kanssa. Ja vinkiksi valmiiksi huomenna Yle vastaosuudessa vieraana on kansainvälisten draamojen ohjelmahankkija Mari Koivuhovi, ja kysymyksiä voi laittaa ennakkoon jo osoitteeseen ajantasa@yle.fi. Tämän päivän ajantasa päättyy. Kohta vuorossa ovat kello 3 uutiset. Minä olen Mira Steenström. Hyvää päivänjatkoa.